Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Dastur davomida biz sizlar bilan nafaqat ibodat, balki muqaddas kalomdagi oyatlarni ham tilga olamiz. Azizlar, siz iymonga keldingiz. Agar shunday bo'lsa, men sizni chin yurakdan muborakbod etaman. Chunki Masih bilan hayot naqadar ajoyibligini shaxsan o'zim yaxshi bilaman. Men ham ilgari iymonsiz edim. Endilikda Masih hayotimning eng yuqori joyidan o'rin olgan. O'zim uchun ochgan haqiqat shundan iboratki, har bir masihiy hayotda Iso Masihga o'xshashga harakat qilish kerak. Bu haqda men emas, kalom aytmoqda. Havoriy Butrusning 1-maktubidagi 2-bobning 18-oyatidan boshlab o'qib beray. Ey xizmatkorlar, faqat yumshoq va xushfel xo'jayinlargagina emas, balki fe'li xo'yi ters bo'lganlarga ham kamoli ehtirom bilan itoat qilinglar. Agar biror kishi Xudoga ishonganidan vijdonan azob chekib, nohaq g'am-g'ussaga chidasa, bu Xudoning inoyatidan dalolat beradi. Agar qilgan gunohingiz uchun tayoq yeyishga chidasangiz, bu sizga qanday sharaf keltiradi? Ammo yaxshilik qilib azobga chidasangiz, Xudo bundan rozi bo'ladi. Xudo sizlarni ana shu maqsadda da'vat etgan. Masih ham mening izimdan yuringlar deb sizlar uchun azob chekib namuna bo'ldi. Tavrotda u haqda yozilganidek, u hech qanday gunoh qilmagan. Og'zidan biror egri so'z ham chiqmagan. Masih haqorat qilinganda hech kimga haqorat bilan javob qaytarmas edi. Azob chekkanda esa hech kimga tahdid qilmas edi. Faqat odilona hukmlovchi Xudoga o'zini topshirar edi. Biz gunoh qarshisida o'lib, endi solihlik bilan yashashimiz uchun u xoshda gunohlarimizni o'z badaniga singdirdi. Uning yaralaridan siz shifo topdingizlar. Ilgari cho'ponsiz adashib yurgan qo'ylarga o'xshar edingizlar. Endi esa jonlaringizning cho'poni posboniga qaytib keldingizlar. Azizlar, bugungi ibodatni aynan shu mavzuga bag'ishlashni maqsad qilgan edim. Chunki Masihdan ibrat olish biz masihiylar uchun foydali ishdir. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, xijolat bo'lmang. Bemalol ketimdan qaytaring. Otajon, farzandlaringni ibodat uchun yig'ganing naqadar ajoyib. Iso Masihning to'kilgan qoni va uning o'liklardan tirilishi tufayli sen bilan bemalol suhbat qurib, xuddi yerdagi otamiz bilan gaplashgandek suhbatlasha olamiz. Xudoim, biz sening oilang a'zosiga aylandik. Biz endi shunga yarasha hayot kechirishimiz kerak. Otajon, faqat yumshoq va xushfel xo'jayinlargagina emas, balki fe'li xo'yi ters bo'lganlarga ham kamoli ehtirom bilan itoat qilaylik. Axir sen bizni shunga da'vat qilgansan. Biz ham Rabbimiz Iso Masihdan ibrat olib, unga o'xshab hayot kechirishimizga yordam bergin. Masih haqorat qilinganda hech kimga haqorat bilan javob qaytarmas edi. Azob chekkanda esa hech kimga tahdid qilmas edi. Xudoim, har qanday vaziyatda Isoga o'xshab ish tutishimizga ko'maklashgin. Barcha qiladigan ishlarimiz sening inoyatingdan dalolat bersin. Muqaddas nomingga ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun sizga rahmat aytaman. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyojlari bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com manziliga xabar yo'llang. Yoki 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga kirib xabar qoldiring. Ismlaringiz o'zgartiriladi. Bundan hech xavotir olmang. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin. Xayr.